สาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงปรารภเรื่องในพระธรรมบทอีกเช่นเคยเป็นเรื่องราวของเทพธิดาตนหนึ่งซึ่งจุติมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจะมาบังเกิดในโลกมนุษย์ลึกชาติได้ไปมีเป็นใจความว่าเทวบุตรองค์หนึ่งชื่อมาลาภารีเทพบุตรก็พร้อมด้วยเทพธิดาที่เป็นบริวารถึงพันองค์ก็ไปเที่ยวประพาสอุทยานกันมีเทพธิดาชุดหนึ่งก็ประมาณ500ก็ปีนป่ายหาความสนุกสนานอยู่บนต้นไม้แล้วก็ในจำนวน500องค์นี่แหละก็จุติสักองค์หนึ่งจุติแล้วก็ลงมาเกิดในครอบครัวที่สกุลสาวในเมืองสาวัตถีเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ระลึกชาติได้ก็นึกถึงความสุขความสบายที่ตนเคยสัมผัสในสวรรค์ก็อยากจะกลับไปบังเกิดในสำนักของมาลาภารีเทพบุตรอีกต่อมาเมื่ออายุครบ66ปีก็ได้แต่งงานอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งนะฮะที่ของสังคมอารยันซึ่งเราจะเห็นว่าเขาแต่งงานกันอายุน้อยๆแม้แต่เจ้าชายทิฏฐะของเราก็แต่งงานเมื่อพระชน16ปีเหมือนกันแต่ก็มีข้อที่น่าสังเกตนะฮะว่าพระนนท์กับพระรูปนันทาก็แต่งงานเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปเผยแผ่ศาสนาที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็ลองคำนวณอายุของท่านเนี่ยมันก็คงร่วม40ปะนะเพราะว่าท่านอ่อนกว่าพระพุทธเจ้า2ปีตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็40กว่าแล้วสรุปว่าท่านยังบอกๆก็40ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ค่อนข้างแปลกแต่บางทีก็แปลกกว่านั้นก็คือเด็ก7ขวบแต่งงานอะไรเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆอยู่ในอินเดียคือเราหาเกณฑ์มาตรฐานได้ยากเหมือนกันทีนี้อารามที่ท่านมีความพอใจติดใจในการเป็นปัญญาของมาลาภารีเทพบุตรเนี่ยเมื่อท่านแต่งงานแล้วก็ตั้งใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะให้ทานรักษาศีลเข้าใจว่าฐานะคงไม่ค่อยรวยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไปดูแลพระอยู่ภายในอารามปฏิบัติวัฏฐากจัดโรงฉันอะไรต่ออะไรตักน้ำปัดกวาดแต่งอาสนะทั้งหลายก็ให้พระฉันคืออยู่ในโรงฉันของพระเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยคือพระฉันรวมกันวัดต่างจังหวัดเองก็ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือลงฉันในโรงฉันฉันรวมกันแล้วจะดูแลกันตามปกติแล้วสมภารก็จะนั่งอยู่ตรงกลางลูกวัดก็จะนั่งอยู่สองด้านญาติโยมส่วนใหญ่ก็ออกของมาประเคนพระผู้ใหญ่นะฮะพระผู้ใหญ่รับแล้วก็แจกแบ่งกันไปที่พระผู้น้อยก็ดูแลกันก็อบอุ่นดีนะฮะก็อยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยมาสมัยอยู่ต่างจังหวัดก็ฉันที่โรงฉันแล้วก็ได้ดูแลกันก็รู้สึกว่าพระเนรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีเคารพนับถือกันดีเรียกว่ามันก็พบเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะคือทั้งเช้าทั้งเพลก็พบเห็นกันอยู่ทุกวันก็อย ลงทำวัดเช้าทำวัดเย็นตอนฉันเช้าฉันเพลอย่างน้อยก็วันหนึ่งสี่ครั้งไปเจอกันเนี่ยมันก็คุ้นเคยแล้วก็รู้ความเป็นไปของกันและกันทุกครั้งที่นางทำบุญเนี่ยนางก็จะอธิษฐานเพื่อไปบังเกิดในสำนักของสามีก็ชื่อของนางเนี่ยมันก็เลยก็ไม่รู้ชื่ออะไรเพราะว่าคำว่าปฏิปูชิกาเนี่ยแปลว่าผู้หญิงผู้บูชาสามีก็แสดงไม่ใช่ชื่อจริงแนวที่ไม่ใช่ชื่อจริงเนี่ยมันมีเยอะก็เรียกว่าเนมิตกนามคือคนสมัยนั้นเขาชอบใช้เนมิตกนามแต่ถ้าเราดูสังคมเราก่อนพระราชบัญญัตินามสกุลมันก็ใช้เนมิตกนามอําแดงนั้นอําแดงนี้อําแดงโน้นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็บางทีก็แถมชื่อพ่อชื่อแม่เข้าไปก็เรียกกันคือนิยมใช้เนมิตกนามเป็นชื่อเรียกกันนางก็ตั้งใจทำความดีมาโดยลำดับก็ในฐานะที่เป็นหญิงมนุษย์เนี่ยมันก็คลอดลูกสี่ครั้งแต่ว่าเขาไม่บอกตอนอายุนะฮะว่าอายุตอนอายุตายเนี่ยสักเท่าไหร่ที่บางแห่งเนี่ยเคยพบว่าอายุ60กว่าตอนตายเนี่ยก็ต่อมาวันหนึ่งหลังจากปฏิบัติดูแลพระเสร็จแล้วพระกลับไปแล้วเนี่ยท่านก็เป็นลมปัจจุบันก็โดยใจที่ผูกพันอยู่ในสำนักของมาลาภารีเทพบุตรก็ไปอุบัติที่สวรรค์ชั้นดาวดึงปรากฏว่ามาลาภารีเทพบุตรยังไม่ได้กลับวิมานเลยยังเพลินชมสวนอยู่เลยก็หันมาเห็นเทพธิดาปรากฏถามว่าเอตะกี้หายไปไหนเขาบอกตายไปเกิดท่านว่าอะไรตายไปเกิดแป๊บเดียวงั้นก็ถามให้เกิดที่ไหนนางก็บอกว่าไปเกิดที่ตระกูลในสาวัตถีถามว่าอายุมนุษย์มันเท่าไหร่เขาบอกอายุก็ประมาณสัก100ปีคือมนุษย์ยุคนั้นยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยยุคไขก็ร้อยปีนะอย่างยุคเราเนี่ยตอนนี้ก็73 75แต่เนี้ยนะฮะเขาบอกว่าร้อยปีเนี่ยอายุไขมนุษย์จะลดลง1ปีแล้วก็อะไรนะเขาบอกแผ่นดินจะสูงขึ้น1เซนแผ่นดินจะสูงขึ้น1เซนเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าก็2,000ก็เรียกตีเดียว2,600นะฮะตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยคือถ้าเราไปขุดไอ้ปูชนียฐานที่ประเทศอินเดียต้องการจะให้เจอมันก็ต้องขุดลึกลงไป2.5 เมตรสองเมตรครึ่งจะเจอก็แสดงก็มีเหตุผลอะไรอยู่นะฮะเราดูโลกส่วนที่จริงวันนี้มันก็เฉลี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยอายุไขย่อมสูงขึ้นคนแก่เริ่มมากขึ้นซึ่งประเทศที่มีคนแก่มากเด็กน้อยนี่อันตรายนะอันตรายยาวๆเลยอันตรายเพราะว่าพอคนแก่ตายแล้วคนไม่ต่อกันนะฮะอย่างบ้านเมืองเราเวนี้ที่จริงน่าห่วงเมื่อวานเนี่ยไปบรรยายที่วัดญาณวาลเด็กเขาก็เปิดวิทยุฟังไปเขาก็พูดถึงคนที่ตายด้วยโรคอะไรอะโรคเอดโรคอะไรเนี่ยนะฮะคือมานับแล้วมันรู้สึกมันน้อยกว่าเกิดโดยมอเตอร์ไซค์เกิดด้วยอุบัติเหตุที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่าลืมมอเตอร์ไซค์เด็กนะฮะเด็กกำลังอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตเลยเพราะเด็กมันตายไปในระยะเวลาเร็วตายด้วยอุบัติเหตุนี่จะเยอะตายด้วยโรคเอดตายด้วยสิ่งเสพติดนะตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยฆ่ากันอะไรต่างๆจะเยอะมากเพราะในที่สุดที่คนมันจะน้อย มันเจริญเติบโตของโลกของสังคมเนี่ยจริงมันต้องโตแบบเจดีย์หรือแบบพีระมิดนะฮะแบบกลวยคือฐานล่างต้องใหญ่แต่ฐานข้างบนก็เล็กนะแต่ถ้าข้างบนโตเป็นร่มเนี่ยมันโค่นง่ายนะร่มเราเห็นว่ามันโค่นง่ายเพราะข้างล่างมันเล็กวันสังคมเองจะมีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นชีวิตนี่มันเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับเงื่อนไขปัจจัยต่างๆไปในสังคมอยู่เยอะโดยเฉพาะโลกมนุษย์เนี่ยคือเรามองในมิติใดมิติหนึ่งนี่มันคงจะยากแต่ตามปกติแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนเราชอบมองในมิติใดมิติหนึ่งนะอย่างเวลาเนี้ยเมื่อคืนก็พูดออกวิทยุไปว่าดีใจที่รัฐบาลเขาคิดจะกวาดต้อนพวกเร่ร่อนทั้งหลายเนี่ยนะคือยังนึกว่ามันพี่น้องเราเราไม่จะเอาไปไหนคือตัดไปตายขายไม่ขาดนะฮะแต่ว่าปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นมันก็รู้สึกอะไรอยู่คือยังนึกว่าสังคมเราเนี่ยที่จริงมันเอาคนเหล่านี้ไปพัฒนาได้นะถ้าสังคมมีน้ำใจก็ช่วยกันเสียสละตั้งขึ้นเป็นกองทุนแล้วก็พัฒนาคนเหล่านี้อามายังนึกว่าจะแยกได้สองสามประเภทนะประเภทต่างประเทศก็ช่วยส่งก็กลับไปประเทศของเขามันก็เหลือเท่าไหร่เราก็แยกออกมาก็ประมาณสองสามประเภทพวกที่ผิดปกติทางจิตก็ไปบำบัดรักษาเจรักษาไปคนที่แก่แล้วไม่แข็งแรงไม่สามารถทำงานได้ก็เอาไปส่งบ้านคนชราก็เลี้ยงดูกันไปกี่ปีแกก็ตายแล้วแล้วก็พวกหนึ่งก็ฝึกอาชีพให้พวกที่ทำอะไรได้อยู่แล้วก็หางานให้มันก็ไม่ยากอะประมาณหมื่นกว่าคนนั่นเองทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณหมื่นกว่าคนแต่พวกนี้ลูกเล่นเยอะนะต้องระวังลูกเล่นเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นคนกล้านแดดกล้านลมแล้วมันค่อนข้างอคติต่อสังคมคือไม่ค่อยตรวจสอบตัวเองเพราะขาดการศึกษาแกไม่ตรวจสอบตัวเองแกตรวจสอบสังคมมันก็เอารัดเอาเปรียบสังคมอยู่เยอะแต่มันก็ต้องเอามาแก้ไขนะฮะดีกว่าไปทิ้งเป็นเรือโกลนอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เป็นความคิดดีๆอะไรก็เกิดขึ้นเยอะนะฮะเราจะเห็นว่าคือใจมันเราถ้ามองเพื่อนมนุษย์ให้มันเข้าใจแล้วเนี่ยที่จริงโลกยังก็น่าอยู่พอสมควรแต่เราก็มองอะไรรุนแรงไปทีนี้ท่านมาลาภารีเทพบุตรท่านบอกว่าเออมนุษย์เนี่ยมันมีอายุ100ปีเนี่ยเขาคงไม่ประมาทเนาะนะคงจะรีบให้ทานรักษาศีลนะประเดี๋ยวจะตายแล้วนางปาติภูชิกาก็บอกว่าอุ้ยไม่ประมาทยังไงมนุษย์นึกว่าตัวเองมีอายุหมื่นปีหรือทำไมคือประมาทซะเกินบอกประมาทซะเกินไม่น่าเชื่อนะแกคิดว่าอายุแกหมื่นปีหรือยังไงก็ไม่รู้คือไม่ประมาทอยู่ด้วยความประมาทนี่คือปัญหาใหญ่ว่าเรามองชีวิตเราอย่างไรว่าชีวิตเราที่จริงมันสั้นลงชีวิตมันสั้นลงคือข้างหน้านี่มันน้อยกว่าข้างหลังข้างหน้านี่น้อยกว่าข้างหลังแล้วข้างหน้านี่เราไม่รู้มันน้อยกว่าเท่าไหร่ข้างหลังเรารู้อย่างอาตมาในอายุปีนี้ย่างเข้าปีที่70เราก็รู้แต่ว่าปีหน้าตายหรือเปล่าว่าพรุ่งนี้ตายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะข้างหน้านี่เราไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าข้างหลังนี่รู้แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพ้นผ่านไปแล้วเพราะในแนวการมองชีวิตแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคุณลักษณะของพุทธสาวกท่านเรียกว่าสุปพุทธังประพุทธชันติสดาโคตมสาวกาสาวกของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นผู้ตื่นแล้วก็ตื่นอยู่ทุกเมื่อตื่นแล้วก็ตื่นอยู่ทุกขณะนะก็ตื่นตัวอยู่ทุกขณะก็สติเป็นธรรมะที่ปลุกให้ตื่นคือสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกสติโลกัสมิจาคโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลก ทีนี้สติเองคืออะไรสติเองก็คืออัปประมาทก็คือคือความไม่ประมาทและการอยู่อย่างมีสติก็คืออยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทคืออยู่อย่างมีสติอย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่าที่เราพูดเรื่องกรรมฐานกันมาเราจะได้ยินทุกเรียกว่าทุกคราวก็ได้นะเพราะว่ามันขาดไม่ได้อะคือสติสัมปชัญญะความเพียรเนี่ยเราจะเจอตลอดเจอตลอดเมื่อวานก็ไปอธิบายให้พระซึ่งเขาท่านจะไปสอนที่วิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาประชุมกันร้อยกว่ารูปที่วัดยานาวาก็ดีใจนะเป็นพระรุ่นใหม่ความรู้สูงบางองค์ปัญญาโทนะฮะบางองค์ปัญญาโทแต่ยังบ่อๆนี่นักพันธ์ท่านเอกแล้วก็อายุยังไม่ค่อยมากก็คงสักเจอแถว30ต้นๆล่างๆ30นิดหน่อยอะไรแบบนี้เป็นผู้อาสาสมัครไปสอนเด็กก็ไปอธิบายให้ท่านมองภาพสรุปให้ได้ก็บอกว่าไปสอนเด็กนี่อย่าให้เด็กรู้สึกว่าเธอต้องปฏิบัติมากเพราะเราสอนเด็กสอนธรรมศึกษาเราสอนให้สอบได้จริงแต่ว่าการสอบได้เนี่ยเป็นเป้ารองมันไม่ใช่เป้าหลักการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเนี่ยคือเป้าหลักของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ว่าอย่าให้เธอรู้สึกว่ามากเลยก็บอกท่านว่าให้สังเกตเถอะว่าในโลกนี้เรื่อง3333เนี่ยมันเยอะนะธรรมะหลักที่ท่านจะต้องปลูกฝังให้แก่เด็กก็คือสติสัมปชัญญะความเพียรคือ3ข้อเนี้ยแล้วเขาจะแทรกอยู่ทุกคนทุกแห่งท่านจะทำอะไรก็ไม่รู้ท่านต้องมีสติสัมปชัญญะความเพียรนั่นมีแต่สติสัมปชัญญะมันก็ไม่เคลื่อนนะฮะมันก็ไม่ไปแต่มีแต่ความเพียรมันก็ตกเหวตกบ่อไปถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะนะเหมือนกับธรรมะนี่เขาทำงานประสานกันเหมือนกับตาเดินนะฮะเหมือนกับตาดูตีนเดินนะฮะคือเห็นว่าตามันก็เดินไม่ได้เตียวตีนก็เดินไม่ได้ถ้าไม่มีตานะเพราะฉะนั้นตาก็ดูให้แล้วก็ตีนมันก็เดินไปนะเป็นปัจจัยที่เสริมซึ่งกันและกันมันจะธรรมะนั้นลักษณะคล้ายๆกับบอกท่านทราบบอกคล้ายๆกับแม่สีสีในโลกมันมีเป็นพันๆสีแต่มันมีแม่อยู่3แม่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นความดีในโลกเนี่ยมันมาจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมี3แม่เท่านั้นเพราะความชั่วเองก็มีอยู่3แม่คือโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นท่านจับ3เนี่ยได้ท่านจับ3ไม่ได้แล้วก็พยายามแทรกไอ้ตัว3เข้าไปโดยมุ่งไปที่เปลี่ยนแปลงในเชิงที่เป็นศีลสมาธิปัญญานะคือเป้าหมายนี่มันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาวิธีสื่อยังไงก็ได้สื่อไปยังไงก็ได้แต่ไม่เกิดเปลี่ยนแปลงทางนั้นก็รู้สึกว่าท่านสนใจกันดีนะนั่งเงียบเลยนั่งเงียบก็ยังดีใจว่าเออมีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นคือเป็นห่วงเด็กอ่ะเวลานี้มันเป็นห่วงเด็กห่วงเด็กว่าเออลูกหลานเราถ้าคิดอย่างนี้ถ้าโตขึ้นมาอย่างนี้ต่อไปมันจะอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะมันจะไม่เป็นคนมาบางทีมันคิดเหมือนก็ไม่ใช่คนเนี่ยเรื่องน่ากลัวมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่สายหรอกถ้าเราช่วยกันทีนี้ยังนึกว่าเรื่องของเทวดาเนี่ยคือถ้าเราเรียนเราเชื่อเราเข้าใจมันเป็นผลดีมากเพราะว่าการเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นผลมาจากการทำความดีทำความดีแล้วเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่เราเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีแล้วในขณะนั้นเราได้ทำดีแล้วได้พูดดีแล้วได้คิดดีแล้วเราก็เป็นคนดีแล้วมันเป็นผลพวงที่สืบต่อจากการกระทำความดีเพราะความดีความชั่วนะเป็นผลที่ยาววานก็เตือนพระท่านเหมือนกันบอกให้เด็กแกดูให้เด็กแกดูวิชาการทั้งหลายในโลกเนี่ยเธอใช้ได้เพียงแค่ตายแต่นั้นเองนะแต่ว่าสิ่งที่จะตามเธอไปคือความดีกับความชั่วเธอจะเอาอะไรสิ่งตามเธอไปจริงคือความดีกับความชั่วแต่นั้นเองแล้วก็ให้สอนจากอนุสาวรีย์ต่างๆเห็นว่าที่เขามีวันปิยมหาราชมีวันตักศีลมีวันกองทัพมีวันอะไรแต่ไรเนี่ยเขาประลุความดี ก็เพราะความดีของท่านที่ได้มีต่อประเทศชาติบูชาสักการะกันก็ยกตัวอย่างอย่างนี้วันหนึ่งก็มีข่าวอะไรกำลังฮิตอยู่ก็เอาไปประรบกับเด็กสัก5นาทีก่อนจะพูดเรื่องอื่นเอาข่าวนั้นมาพูดสัก5นาทีให้เด็กแสดงความคิดความเห็นปลูกฝังสร้างลักษณะนิสัยคือเด็กอาชีวะที่จริงน่ารักนะฮะแต่ว่าภาพมันเบลอไปชอบคนนะคือถ้าเข้าใกล้กับพระแล้วแกเกรงนะกับพระเนี่ยแกเกรงเห็นห่มจีวรที่เหลืองเข้าไปแล้วแกเกรงนะครับแต่กับชาวบ้านบางทีแกก็รวนๆไปดูก่อนก็ยังมีอะไรติดต่อกันได้อยู่คือในความเป็นเทวดาเนี่ยความที่ท่านคุยกันนะว่าเทพบุตรกับเทพธิดาเนี่ยท่านมาลาภารีเทพบุตรสงสารหน้าอนิจจามนุษย์เนี่ยประมาทได้เกิดนะสงสารมนุษย์ว่าเป็นอยู่ด้วยความประมาทได้เกิดปัญหาสำคัญว่าความไม่ประมาทเนี่ยถ้าเราพูดโดยสรุปง่ายๆนิดเดียวคือให้พยายามทำความดีไปนะทำความดีไปเรื่อยๆมีสติระลึกรู้นี่ดีนี่ชั่วแล้วก็เว้นชั่วทำดีย้อนชั่วทำดีไปเรื่อยๆนะก็ต่อกันไปนะฮะต่อกันไปเรื่อยๆเวลาทรงแสดงเป็นลักษณะอาการเนี่ยมันจะเยอะมันจะมีเป็น3ชุดนะฮะ3ชุดเราจะเจอบ่อย3ชุดเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันประมาทอย่างหนึ่งคือประมาทในวัยในชีวิตในความมันมีโรคอันนี้มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเลยธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายจะประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคแล้วเกิดปัญหาในเรื่องเหล่านี้เกิดปัญหาในชีวิตในวัยแล้วก็ยกเอาการกระทำความดีไปไว้ตอนแก่นะฮะอย่างสังคมไทยเรานี่ที่จริงก็สอนกันมาไงมือคิดผิดมาตั้งแต่ต้นน่ะอยู่กันมาอย่างเนี้ยคือคนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมเนี่ยที่จริงคนเหล่านี้ต้องอบรมศีลธรรมให้มากต้องมีศีลธรรมให้มากอย่างคนอย่างท่านนายกเนี่ยมันต้องฟังเทศวันเสาร์เทศให้เพื่อนฟังในวันพระมาฟังพระเทศได้บ้างก็เปลี่ยนกันนะเพราะอย่างอื่นท่านดีหมดนะฮะคนเนี้ยแต่เสียนิดเดียวว่าท่านห่างเหินธรรมะท่านเย็นชากับศาสนาเราลองดูเถอะอย่างอื่นท่านดีมากแต่กับศาสนามีลักษณะเย็นชาแล้วก็เหมือนกันนะคุณชวนคุณอะไรก็เหมือนกันลักษณะศาสนาเย็นชาเพราะอะไรเพราะพวกนี้ดีแต่สอนคนอื่นพอถูกสอนมันอยู่ไม่ได้มันฟังไม่ได้มันรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยรู้สึกคันเนื้อคันตัวขึ้นมาทีเดียวเหมือนกันหมดนะฮะแม้แต่คุณเปรมเอามาสังเกตมาตลอดพวกนี้แปลกพวกนี้แปลกผิดกับพระเจ้าแผ่นดินผิดกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินต้องฟังเทศฟังเทศเยอะปีๆนึงนะฟังเยอะนิมนต์พระเข้าไปแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะสมัยรัชกาลที่5นี่วันนี้ก็วันพระจะทรงพบกันท่านนะฮะรายการที่5เวลาท่านมีปัญหาในวังเนี่ยสาวสันกำลังในมันเยอะนะฮะผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อย่าบอกใครเดียวแหละคือท่านหาทางออกไม่ได้ท่านก็มาคุยกับพระเนี่ยแต่งกันเทศให้พระเล่าให้พระฟังนะพระเขียนกันเทศไปช่วยเทศในวังพระก็เป็นหนังหน้าไฟไปเทศให้ฟังกันนะเทศให้ฟังมีพระบางองค์ก็เทศถูกถอดเลยถูกถอดเลยพอรายการที่5สวรรคตไปเนี่ยถูกถอดก็มีปฏิวัติเนี่ยถูกถอดไปองค์หนึ่งแล้วท่านไปมรณภาพที่จังหวัดนครไปชานครครับจังหวัดนครเมื่อก่อนเป็นสมภารวัดราชาแล้วก็มาอยู่ที่วัดนี้ถูกลดสมณศักดิ์ไปชั้นหนึ่ง ประเทศตรงเกินไปนะประเทศตรงเกินไปก็รู้ตัวนะฮะคนฟังรู้ตัวเอ๊ะนี่มันด่าเรานี่วะเลยได้เรื่องเลยเลยได้เรื่องเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่จริงเนี่ยธรรมะมันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งคือเป็นจุดกลางที่มันเป็นสากลมันไม่ได้พูดถึงใครนะแต่พูดถึงอะไรอย่างไรนะพูดถึงอะไรอย่างไรนะแล้วก็เอามาเนี่ยไปวัดกันคล้ายๆกับไม้พุทธเนี่ยมันก็12นิ้วเอาไปวัดใครมันก็ได้12นิ้ววัดตรงไหนมันได้12นิ้วทุกทีนะอันนี้ก็ธรรมะมันก็เป็นมาตรอย่างนั้นนะเพราะในความไม่ประมาทเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องวัดคนว่าชีวิตคุณเนี่ยจะ ถ้าเอาบวกลบคูณหารว่าผ่านไป24ชั่วโมงได้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรนะไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำยังไงว่าจะไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคเออที่จริงก็ทรงสอนในเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่ประมาทในที่ทั้งปวงไม่ประมาทในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะฮะไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายบางทีตรงใช้คำว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายบางทีว่าไม่ประมาทในกุศลและธรรมทั้งหลายก็แล้วแต่จะทรงใช้ก็คือกันนั่นนะฮะก็คือกันก็ต่อไปก็คือไม่ประมาทในการละกายทุจริตเพื่อกายสุจริตและตอนนี้ทรงสอนแนวที่ใช้สติสัมปชัญญะอย่างลึกซึ้งคือว่าบาปแม้เพียงเล็กน้อยอย่าดูหมิ่นว่ามันน้อยทรงสอนว่าไฟอย่าดูหมิ่นว่ามันกองมันน้อยอสรพิษอย่าดูหมิ่นว่าตัวมันเล็กภิกษุอย่าดูหมิ่นว่ายังหนุ่มกษัตริย์อย่าดูหมิ่นว่าเยาว์นะอันตรายทั้งนั้นแหละท่านเหล่านี้อันตรายแต่นั้นเนี่ยพระเล็กๆเนี่ยบางทีท่านเป็นพระอรหันต์ก็ได้เดี๋ยวไปเล่นนะกษัตริย์เนี่ยทรงพระเยาว์ก็สั่งประหารคนได้นะฮะสมัยโบราณเนี่ยสั่งประหารคนได้วันเดี๋ยวไปเล่นแล้วก็การสะสมบาปเนี่ยมันจะเพิ่มความชั่วจิตมันตกภูมิจิตมันตกภูมิธรรมมันตกพฤติกรรมมันก็ตกแล้วก็ไปเพิ่มพูนความดีคือไม่ประมาทในการลักไอ้รักษากายประพฤติกายสุจริตนะประพฤติกายสุจริตไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตตรงนี้ท่านสาธารณชนทั้งหลายจะเห็นว่าเราพบบ่อยคือถ้าเรามองกันจริงๆนะพูดง่ายๆอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยธรรมะในศาสนาพูดมันอยู่ที่จิตแล้วอยู่ที่สัมมาทิฏฐิคำเดียวนั่นเองไงอยู่ที่สัมมาทิฏฐิคำเดียวนั่นเองแตกไปแล้วแตกไปไหนก็ไปนะเหมือนกับต้นไทรข้างหน้านี่พุ่มมันใหญ่โตเห็นไหมพอลงไปก็เหลือต้นเดียวเองอยู่ที่โคนเหลือต้นเดียวนั่นเองไปขุดไปที่รากมันเจอรากแก้วรากเดียวแต่นั่นเองมันเป็นการแตกกิ่งก้านสาขาว่าคนเราถ้ามีความเห็นชอบแล้วก็จบแล้วพอเห็นชอบมันก็คิดชอบพอเห็นชอบมันก็พูดชอบพอเห็นชอบมันก็ทำชอบพอเห็นชอบมันก็เลี้ยงชีพชอบเห็นชอบมันก็พยายามชอบเห็นชอบก็ระลึกชอบเห็นชอบก็ตั้งจิตชอบเห็นมันไปเองมันเดินไปกิ่งก้านสาขาคือธรรมะในที่จริงเขาแตกกิ่งก้านสาขาที่เป็นหมวดนะคือโยมอย่าไปกลัวว่าเอ๊ะทำไมเยอะทำไมมันเยอะจังไม่ใช่มันเป็นอาการเฉยๆมันเป็นอาการเฉยๆว่าตัวหัวเนี่ยมันอยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่บนหรืออยู่ล่างแต่นั้นเองนะไม่อยู่ตรงกลางหรอกอย่างศีลห้านี่หัวมันอยู่ข้างบนเห็นไหมอยู่ที่ปานาหรือที่ปานาถ้าคุณจับตรงนี้ได้แล้วศีลห้าข้อไปเองนะเพราะว่าปานาเขาจะเดินไปถึงเมตตาเดินไปถึงเมตตาพอเมตตาได้มันก็ฆ่าเขาไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ล่วงเกินผู้ครองก็ไม่ได้โกหกก็ไม่มันไปเองนะจิตไปเองเป็นชุดอย่างเนี้ยทีนี้อย่างพรหมวิหารเนี่ยที่จริงเราไม่ได้ใช้พร้อมกันเราใช้ทีละข้อแต่ถ้าเราไม่เมตตาเนี่ยเรากรุณาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เรากรุณาเราต้องเมตตาเขาก่อนคนที่เรามุทิตาเราต้องเมตตาเขาก่อนนะคนที่เราอุเบกขาได้เราก็ต้องเมตตาเขานี่ก็แสดงว่ามันเป็นการปฏิบัติคราวละข้อเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่มีข้อนี้ไม่เกิดข้อนี้ไม่เกิดข้อนี้ไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็จับข้อนี้เอาหัวไว้ได้เวลาพระพุทธเจ้าสอนในที่ทั่วไปเราไม่เจอครบทั้ง4ข้อหรอกพรหมวิหารนะพบข้อเดียวแต่นั่นเองก็คือเมตตาข้อเดียวแต่นั่นเองเห็นไหมศีล5เนี่ยตอนปลายข้อที่1มันก็คือเมตตาเพราะว่ามันไม่มีอะไรอะโลกอะเราก็ดูให้ดีเนี่ยโลกมันไม่มีอะไรเราไปคิดให้รุงรังเฉยๆอะโลกมันมีสิ่งมีชีวิตก็ไม่มีชีวิตเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเลยแต่มันแน่นนะฮะกรุงเทพเนี่ยมันแน่นมารู้สึกไปที่สาทรเมื่อวานโอ้ยมันทำไมมันแน่นทางกรุงเทพมันอึดอัดไปซะหมดเลยแม้แต่ระหว่างถนนนะฮะแถวสาทรมันทำอะไรกทมทำอะไรรุงรังไปหมดเลยเลยมันแน่นไปหมดดูแล้วไม่เจริญตาเจริญใจนะฮะก็เดียวที่ดีที่ข่าวว่าเขาจะขยายเมืองบริวารออกไป ขยายเมืองเพิ่มมีเมืองหนึ่งนะฮะเมืองคู่แฝดก็ดีนะฮะถ้าทำได้เลยก็ดีก็ทำลำบากก็ลงทะเลซะเลยง่ายดีถมทะเลถมทะเลง่ายดีไม่ต้องเวรคืนก็ประหยัดหน่อยเหมือนกันเนเธอร์แลนด์นะฮะเหมือนกันเนเธอร์แลนด์ก็ถมทะเลไปเรื่อยๆสิงคโปร์ก็ถมทะเลฮ่องกงก็ถมทะเลเราก็ถมใช่ป่ะก็อันนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทในการดำรงชีวิตคืออยู่อย่างสัมมาทิฏฐิคือสัมปชัญญะนะสัมมาทิฏฐิกับสัมปชัญญะนี่อันเดียวกันสัมปชัญญะคือปัญญาสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเห็นไหมอริยมรรคหัวมาอยู่ที่สัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันไปทำลายสัมมาทิฏฐิถ้าเราเทียบกุศลก็กุศลมูลก็คืออโมหะความไม่หลงนะฮะคือความไม่หลงนั่นเองถ้าถามจริงๆคืออะไรคือวิชชาที่เป็นรากของกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นรากของกุศลทั้งหลายเนี่ยก็คือวิชชานั่นเองนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็โลกมันก็มีสองขั้วนั่นเองคือขั้วบวกกับขั้วลบอะขั้วอวิชชากับขั้ววิชชามีอยู่สองขั้วขั้วหนึ่งเกิดขั้วหนึ่งก็ดับมันไม่จะดับพร้อมกันนะฮะขั้วหนึ่งเกิดขั้วหนึ่งก็ดับขั้วหนึ่งเกิดทำให้ขั้วหนึ่งต้องดับไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการละอกุศลก็คือการเจริญกุศลการเจริญก็คือกุศลก็คือการละอกุศลมาถึงข้อที่4เนี่ยบอกว่าละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องเห็นไหมมันก็ในกุศลกบฏ10นั่นแหละข้างล่างมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วเพราะกุศลกบฏ10เนี่ยตัวหลักมันอยู่ข้างล่างนะตัวหลักมันตัวรากมันอยู่ข้างล่างคือตัวสัมมาทิฏฐิอกุศลกบฏ10ตัวรากมันก็อยู่ข้างล่างคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คืออวิชชาคือชื่อมันต่างกันเขาเรียกว่าสภาวะมันเหมือนกันนะมันเหมือนกับเกลือเนี่ยสภาวะมันเหมือนกันคือเค็มทั่วโลกเลยแต่ว่าเกลือชื่อไม่เหมือนกันอะขนาดก็ไม่เหมือนกันลักษณะก็ไม่เหมือนกันปริมาณก็ไม่เหมือนกันนะแต่พอชิมแล้วก็เค็มทุกเม็ดเลยอันนี้ก็คือเหมือนกันเรียกสภาวะมันเพราะธรรมะนี่จับตัวสภาวะเขาให้ได้อย่าไปแต่ติดใจในรุงรังปวดหัวเสียเวลาแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือถ้าเรารู้จักระวังจิตอารมณ์ข้างนอกเนี่ยเราห้ามก็ไม่ได้แต่มีทางห้ามก็ได้นะคือทั้งหลายเวลานี้เราทำยังไงไม่มีทางทำได้เลยเราต้องสร้างภูมิต้านทานภายในจิตลูกหลานของเราให้ได้ถ้าไม่ได้ลูกหลานเราก็คือเหยื่อของไอ้พวกเหล่านี้เหยื่อของพวกนายทุนทั้งหลายเนี่ยมันกินมาตั้งแต่เด็กนะเวลานี้คือเราจะเห็นว่าเวลานี้มันโหดร้ายมากนะมันโฆษณาและมันเอาเด็กเป็นสื่อในการโฆษณาเด็กนี่แกอ่อนเยาว์อ่ะแกขาวอ่ะไอ้เด็กคนนั้นได้ฉันอยากได้ด้วยร้องไห้จะเอาด้วยเราง่ายจะด้วยเห็นเด็กในโทรทัศน์มันได้หรือมันอยากได้ด้วยเพราะอันตรายนะฮะไปหลอกเด็กเนี่ยเด็กก็บีบคอแม่ไปซื้อให้มันนี่คือพวกนี้เขาคิดแต่ที่เขาจะได้แต่นั้นเองแล้วอธิบายก็จะเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นพวกกระตูนอะไรเนี่ยจริงๆเราหยุดไม่ได้หมดเลยเราทำอะไรไม่ได้มันคล้ายๆกับอากาศเป็นพิษเนี่ยเราไปแก้ไม่ได้แต่เราหลบอากาศเป็นพิษเหล่านั้นได้เห็นไหมเรารู้มันเป็นพิษเราก็ไม่ไปก็จบแล้วมันต่างคนต่างอยู่ก็จบแล้วมันไม่มีอะไรหรอกโลกมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไอ้กิจกรรมต่างๆที่ยั่วยวนอารมณ์ทั้งหลายนี่แหล่งเรืองรมทั้งหลายไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติศีลนัจจากีตะหรอกมันมีมาตั้งแต่โน้นแหละโลกมันมีมาตั้งแต่โน้นแต่ว่าข้อสำคัญว่าภูมิด้านทางจิตเรานี่ดีไหมเพียงแต่ว่ามันต่างกันกับสมัยก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยเราวิ่งไปหาเขาเวลานี้เขาวิ่งมาหาเราเข้ามาทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางซีดีทางอะไรต่ออะไรแต่ก็ที่จริงมันก็โทรทัศน์ของเราเนี่ยเราไม่เปิดก็ได้เห็นไหมวิทยุของเราไม่เปิดก็ได้ซีดีของเราไม่เปิดก็ได้ก็จบมันก็อยู่ในซีดีก็จบก็ไม่มีอะไรอ่ะปัญหาสำคัญว่าถ้าจิตใจเราอ่อนแอเนี่ยเราก็อ่อนไหวไปตามสิ่งยั่วยุยั่วยวนเหล่านั้น เป็นเรื่องก็กลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้นเพราะงั้นเวลานี้การสร้างภูมิต้านทานภายในจิตนี่จึงมีความจำเป็นแล้วก็สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้เนี่ยคือว่าต้องให้คนสำนึกด้วยจิตของตัวเองที่เขาใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้มาตรการอย่างนั้นอย่างนี้ที่เขาคุยเรื่องเด็กตีกันเนี่ยคิดจิตอย่างนั้นนะฮะมันเป็นองค์ประกอบนะได้แต่ตัวหลักไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดจะตีเนี่ยมันอยู่ภายในจิตแล้วนะใครจะตีใครเราไม่รู้เลยที่วันก่อนที่มีการโฆษณาไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยอาตมาออกทางวิทยุตีเลยบอกคิดถึงก็โง่แล้วที่คิดมันโง่แล้วอ่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นเครื่องป้องกันผู้หญิงในเมื่อคุณวางขายในตลาดผู้ชายมันก็ซื้อได้ผู้หญิงแกไม่รู้ว่าใครจะช็อตแกแต่ผู้ชายมันรู้ว่ามันจะช็อตใครเห็นไหมมันนี่คือเครื่องมือทำลายผู้หญิงมันไม่ใช่เครื่องมือปกป้องผู้หญิงคิดแล้วก็โง่แล้วปล่อยมาขายได้ไงตำรวจปล่อยมาได้ไงแล้วเรื่องก็หายไปอะไรเชื่อดวงตาตุงกรรมนีอ่ะเป็นคนโฆษณาเอ๊ะมันปล่อยมาได้ยังไงมันยังไม่เข้าใจเลยคือเราเห็นปั๊บเราก็รู้เรามันคิดมาได้ยังไงอะคนน่ะแล้วมาโฆษณาทำไมไอ้เขาคิดอะเขาขายแหละเขาแน่นอนนะเขาก็หลอกต้มแหละแต่ว่าเราไม่ควรปล่อยให้โฆษณาทางสื่อเพราะว่าคนที่เยาที่เขาที่คิดด้านเดียวเนี่ยมันเยอะคิดด้านเดียวเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคนเราถ้าใจไม่มีศีลธรรมอยู่ภายในใจคือแก้ปัญหาใหญ่เราแก้ยากแต่ถ้าคนเรามีศีลธรรมอยู่ภายในใจสักข้อหนึ่งนะฮะไม่ต้องเอามากมีหิริโอตตัปปะสักข้อหนึ่งพอแล้วมีสติสัมปชัญญะอย่างเงี้ยมีสติสัมปชัญญะอย่างเงี้ยอย่างว่าเดินสะพานลอยเดินสะพานลอยนี่เราจะเห็นว่าคือคนที่มันจะปล้นเนี่ยมันก็ต้องเดินตามหลังแล้วมันไม่ใช่เตรียมหรอกมันได้จังหวะมันน่ะมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาคืออาชีพมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เตรียมจะปล้นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรอกจังหวะมันได้ตรงไหนมันก็ปล้นตรงนั้นเพราะมันต้องระมัดระวังบ้างมันระวังตัวเองบ้างไอ้เนี้ยคือเราบางทีเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปนะแล้วก็ยังเมื่อคืนเนี่ยมาดูข่าวชาวบ้านเนี่ยแถวบุรีรัมย์เขาเรียกร้องว่าไฟมันดับให้ทางการมาช่วยหน่อยบอกแม่ใจคอมันแคบจังเลยคนเนี่ยซื้อหลอกไฟมาใส่บ้างไม่ได้จะเลยถึงกินก๋วยเตี๋ยวจะต้องเยอะอดวันน่ะทำไมใจมันแคบตั้งหนาทำไมต้องเรียกร้องราชการดังนั้นเหมือนลูกแง่เลี้ยงไม่โตอ่ะมันสร้างคนขึ้นมาเสียหมดอ่ะนิสัยเสียหมดอ่ะเดี๋ยวนี้คือปัญหาบางอย่างเนี่ยมันต้องช่วยแผ่นดินบ้างทำไมคุณจะต้องงบมารแผ่นดินด้วยตรงนี้หลอดไฟมันก็เสียกี่ตังค์หลอดไฟอ่ะคุณนั่งกงเล่าวันนึงตอนเย็นๆน่ะมันซื้อหลอดไฟไม่รู้ได้เท่าไหร่แล้วก็ไปติดซะดิช่วยกันเราสลากไปช่วยกันติดก็จบแล้วความคิดเนี่ยมันไปได้มาจากฝรั่งคือฝรั่งเนี่ยห้ามเกณฑ์แรงงานนะแล้วก็เราเอามาบัญญัติเป็นกฎหมายขึ้นมาห้ามเกณฑ์แรงงานบ้านเราเมื่อก่อนก็ชวนกันเดินไปลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกสร้างบ้านลงแขกขุดคลองขุดอะไรนี่อาตมาเป็นท่าบวชใหม่ๆเนี่ยเชิญโยมลอกคลอง8กิโลในวันเดียวเสร็จนะฮะคนลงมาเป็นพันๆเลยโยมผู้หญิงก็ปรุงอาหารทำขนมนมเนยมาเลี้ยงคนผู้ชายก็ลงไปข้างล่างขุดคุ้ยโคลนตรงขึ้นมาเราสร้างถนนยาวเป็นเยอะเลยเกณฑ์แรงงานนั้นเนี่ยไปชวนกันมาสร้างถนนโยมเหมือนเดินโคลนอย่างนี้ไปเดินทำไมสร้างถนนได้สิช่วยกันสร้างชวนกันมาคุยทุกคนก็ใช้เราก็สร้างไปเดินเองไม่ได้สร้างคนอื่นเดินคนอื่นก็ได้อาศัยด้วยมันก็พูดกันง่ายๆเวลาหลังมันออกกฎหมายนี้มาถูกกระดมเสร็จเลยพูดกันไม่รู้เรื่องทีนี้คือเป็นการขาดสติการประมาทนะฮะการประมาทเพราะงั้นหลักการสำคัญในการครองชีวิตก็คือต้องครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ความประมาทเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เราเห็นชอบเพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตัวหลักเนี่ยมันพระอรหันต์นี่มีคุณสมบัติหลักของสองข้อนะคือสติสมบูรณ์กับปัญญาสมบูรณ์
สติสมบูรณ์กับปัญญาสมบูรณ์พัฒนาไปพัฒนามาก็เนี่ยดูสมบูรณ์สองอย่างก็แสดงว่าความเพียรนั้นก็สมบูรณ์แต่เขาไม่พูดหรอกผมไม่พูดเพราะงั้นพระอรหันต์ท่านทำงานได้ทั้งกลางคืนกลางวันทำงานได้ทั้งกลางคืนกลางวันรู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแล้วก็ปล่อยลุยไปข้างหน้าไปเผยแผ่ศาสนาเราจะพบว่ายุคแรกเนี่ยท่านก็ไม่ปรากฏชื่อเสียงเลยแต่พระยุคแรก60รูปอะเราก็ได้ยินชื่ออยู่3รูปนั่นเองใน60รูป90รูปนะจริงๆตอนนั้นส่งไป90รูปเราได้ยินชื่อแต่พระอัสสชิได้พระสารีบุตรหลวงพ่อกาลานะมาพระัญญาโกณัญญะได้พระพุทธมันตานีมาพระขวัมปติก็ไปเที่ยวโปรดเทวดาทั้งหลายก็มีอยู่3องค์นอกนั้นหายจ้อยไม่รู้ไปไหนหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านมันสมบูรณ์น่ะสมบูรณ์มันก็ไม่คิดถึงตัวเองไม่คิดถึงตัวเองก็ไปคิดถึงคนอื่นเพราะฉะนั้นการครองชีวิตที่เรามองจากสายตาของเทวดาเนี่ยท่านถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประมาทแล้วประมาทอย่างน่าสงสารนางปาติปุจิกาบอกว่ามนุษย์คิดว่าตัวเองมีอายุหมื่นปีคิดว่าตัวเองมีอายุหมื่นปีก็เลยประมาทเพลิดเพลินสนุกสนานอย่างเงี้ยทั้งที่ว่าชีวิตข้างหน้าเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วท่านก็อุปมาให้ฟังท่านเทียบเพราะพูดสวรรค์ชั้นดาวดึงนะฮะพูดสวรรค์ชั้นดาวดึงร้อยปีของสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยไม่ใช่ร้อยปีของโลกมนุษย์เนี่ยถ้ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงความก็สิบสองปีของโลกสวรรค์เนี่ยไม่ใช่คืออะไรสิบสองเดือนของสวรรค์เนี่ยฮะเป็นปีหนึ่งของสวรรค์แต่ทีนี้อายุปีทิพย์ของเขานี่คือพันปีทิพย์พันปีทิพย์เขาบอกว่าเท่าไหร่ล่ะสามโกดหกล้านปีมนุษย์ค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์นั่นไม่ต้องไปไหนเคยไปเกิดในสวรรค์แล้วค้างเติ่งอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปไหนอ่ะอยู่นานเหลือเกินนะฮะอายุคนนานเหลือเกินเพราะงั้นตรงนี้อันว่ายังนึกถึงหนังสือพิมพ์จีนเนี่ยเขาลงข่าวว่าจีนกำลังจะพิสูจน์ทดสอบว่ามีวิญญาณออกจากร่างจริงไหมเวลาคนกำลังป่วยนะแล้วก็ให้คนนั่งเฝ้าคอยดูวิญญาณออกจากร่างมันโง่ตั้งแต่ไม่รู้วิญญาณคืออะไรคือมันโง่ตั้งแต่ไม่รู้วิญญาณคืออะไรเลยทั้งไปแล้วแกคิดว่าเป็นทฤษฎีใหม่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะองประชุมกันที่จีนอ่ะโอ้ยอย่างนึกไอ้จีนมันโง่อย่างนี้อ่ะที่จีนมันอย่าลืมว่ามีเต๋านะจีนอ่ะมีเต๋ามันศึกษาเรื่องวิญญาณสูงมากนะฮะแล้วก็มีศาสนาพุทธเรานิกายเซนนิกายเซนก็ไปไม่จะเล่นเอ๊ะทำไมคนจีนไม่รู้วิญญาณคืออะไรเราจะเห็นว่าแนวตรงนั้นไม่ใช่แนวใหม่เลยพระเจ้าปายาสีเนี่ยท่านเคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วเอาคนใส่โลงเลยก่อนจะตายเนี่ยใส่โลงไว้จ้องดูที่มันวิญญาณมันออกจากไหนเอ๊ะไม่เห็นมันออกเลยว่ะเห็นมันออกวิญญาณนะอันนี้คือเราไม่เข้าใจวิญญาณนึกว่าจะเห็นด้วยตามันไม่ได้เห็นด้วยตาวิญญาณอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่ถ้าตาทิพย์ก็เห็นนะฮะตาทิพย์ก็เห็นมันก็เหมือนกับคลื่นแสงที่ออกมาจากวิทยุเนี่ยนะออกมาจากโทรทัศน์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเห็นได้ถ้าคุณมีเครื่องแต่ถ้าคุณไม่มีเครื่องคุณก็ไม่สามารถจะเห็นได้จริงๆรูปมันเต็มหมดตรงนี้แน่นไปหมดเลยนะไม่มีอะไรแทรกได้เลยนะเปิดออกโทรทัศน์เปิดตรงไหนมีแต่รูปเต็มหมดเลยแต่เราก็ไม่เห็นสักรูปหนึ่งอันนี้คือพวกนี้มันก็คิดแปลกๆอ่ะคือในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยไปปฏิเสธคือจิตเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เหนือวิทยาศาสตร์ไปอีกนะต้องศึกษาก็โดยเฉพาะอย่างน้อยคุณต้องได้สมาธิเป็นอัปปนาสมาธิอย่างบอกนี่คุณต้องได้อัปปนาสมาธิคุณจะเห็นจิตว่าจิตเป็นลักษณะยังไงแล้วก็จริงๆแล้วคุณต้องไปมากกว่านั้นคุณต้องได้ฌานแล้วก็ได้ญาณนะฮะได้ญาณจึงจะเห็นจิตได้มโนมยิทธิ์แล้วก็จะเห็นเลยได้มโนมยิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะไปด้วยจิตได้นะไปไหนมาไหนด้วยจิตได้ที่เหมือนกับรูปร่างกายเนี่ยที่เราพูดว่ากายทิพย์เนี่ย แต่ว่ากายทิพย์จริงๆมนุษย์ก็ไม่เห็นนะเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ท่านเหาะไปไหนมาไหนนี่ไม่มีใครเห็นท่านนะมันไม่ได้เหาะแบบความเชื่อแบบอินเดียของพระอรหันต์นี่เหาะไปปั๊บไปหายไปเลยออกจากที่จากที่ที่ท่านต้องการจะไปในแป๊บเดียวไปละมันไม่มีใครเห็นเราไม่จะเป็นลอยอย่างเรื่องรามเกียรติลอยคือจะเป็นตลอยอย่างนั้นในกี่ปีจะถึงลอยอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามันช้ากว่าเรือพายซะอีกที่มันเหาะอยู่อะเรื่องรามเกียรติมันเหาะเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เหาะไปช้าๆในความเป็นความคิดของแขกความคิดของแขกทีนี้ภิกษุทั้งหลายไปตอนเช้าเนี่ยไปตอนเช้าก็ปรากฏว่าเอ้านางปาฏิบุญิกาไปไหนล่ะจะถามหากันชาวบ้านก็บอกว่าโอ้พระคุณเจ้าไม่ได้พบแล้วนางเมื่อตอนบ่ายนี่นางก็ตายไปแล้วพระอรหันต์ท่านรู้สึกธรรมสังเวชนะฮะคือเห็นคนดีๆตายท่านก็เกิดธรรมสังเวชพระภิกษุบางรูปก็น้ำตาซึมเลยนะฮะสงสารเนี่ยมาตายปุ๊บปั๊บอย่างนั้นเนี่ยทั้งหมดก็ไปกันเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเล่าให้ฟังก็ผู้หญิงคนนี้แปลกทุกครั้งที่ทำบุญเนี่ยอธิษฐานไปเกิดในอยู่กับสามีเวลานี้เขาตายไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าเราตายไปเกิดที่ไหนพระเจ้าบอกก็ไปเกิดอยู่กับสามีเขาไม่มีที่สกุลสามีบอกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ก็ไม่ได้หมายถึงสามีคนนี้ก็หมายถึงสามีในชาติก่อนที่เป็นเทพบุตรแล้วพระเจ้าก็เล่าให้ฟังเวลานี้เขาก็อยู่ในสำนักของมาลาภาลีเทพบุตรแล้วก็บอกเอออายุมันสั้นนะคนน่ะเห็นกันหลัดดัดเนี่ยก็มาพระภิกษุก็มาประโลมประโลมเรื่องอายุมันสั้นนะเห็นกันหลัดดัดแต่มาพระกราบจากไปพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละคือสัตว์โลกเนี่ยมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะเพลินเที่ยวเก็บดอกไม้นะฮะเพลินเก็บดอกไม้อยู่เนี่ยมัจจุราชมันจะพาคนในกองเพลินเก็บดอกไม้อยู่เนี่ยแล้วก็ไปสู่อำนาจของตัวเองคำว่าเพลินดอกไม้ในที่นี้ก็หมายถึงเพลินกับรูปนะโลกเรามันก็มีท่านนั้นนะรูปเราก็มีท่านนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าดอกไม้ของมารบ้างพวงดอกไม้ของมารบ้างเครื่องปลูกของมารบ้างวัตถุกรรมบ้านก็เรียกเยอะนะฮะก็เรียกเยอะในที่นี้ทรงเรียกว่าดอกไม้ดอกไม้คือก่อให้เกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายเพลิดเพลินในรูปสวยๆในเสียงไพเราะในกลิ่นหอมๆในรสอร่อยในสัมผัสที่น่าจับต้องก็เพลินอย่างนั้นนะฮะเพลินอย่างนั้นแต่ความตายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่จริงนางปาติปูจิกานี่แกก็เพลิดเพลินนะฮะเพลิดเพลินแต่ว่าไปเพลิดเพลินในโลกทิพย์ซึ่งมันก็ประณีตกว่าหมายความมารูปมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ประณีตกว่าก็ยังติดอยู่ในวัตถุกรรมก็ไม่ใช่ไม่ติดหรอกก็ยังติดอยู่ในวัตถุกรรมนั่นเองเพียงแต่ว่าจิตใจของท่านก็เป็นสุขกว่าโลกมนุษย์ทีนี้ปัญหาสำคัญตรงนี้คือว่าในการใช้ชีวิตเนี่ยมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมทั้งหลายอย่างนี้ก็แน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็เรื่องปัจจัย4นะครับปัจจัย4คือยังมองถึงเราดูข่าวคราวเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ก็คนเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยคิดนะฮะว่าเขาจะต้องตายอีกอย่างดูข่าวเรื่องคุณห้างทองที่ก็รื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยอามาชอบใจตัวน้องสาวที่เขาพูดดีนะฮะเขาพูดว่าชีวิตเราอีกกี่วันแล้วจะตายจะไปยื้อแย่งจะไปเบียดเบียนอะไรกันคือไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าทำยังไงที่เขาได้รับพระราชทานถึงศพแต่นั้นเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้คิดรื้อฟื้นอะไรอีกกี่วันก็ตายแล้วมันก็เข้าใจชีวิตซะหน่อยมันก็ไปเบียดเบียนล้างขานอะไรกันทำไมเพราะสิ่งที่เรายื้อแย่งต่อสู้กันเพื่อครอบครองเนี่ยที่จริงมัน เราไม่ได้ครอบครองจริงมันเป็นสมบัติของโลกเขาเรียกว่าโลกียทรัพย์นะโลกียทรัพย์เราไม่ได้ครอบครองจริงแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถครอบครองได้เราลองสังเกตว่าที่นางปาติปุจิกาท่านครอบครองเนี่ยไม่ใช่โลกียทรัพย์นะแต่ท่านไปด้วยอริยทรัพย์ท่านไปด้วยศรัทธาด้วยศีลนะท่านไปด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยหิริด้วยโอตตปะด้วยสุตะด้วยจาคะด้วยปัญญาพวกนี้เป็นทรัพย์นะฮะเป็นทรัพย์ทั้งหมดทรัพย์หมายความว่าสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้หมายความว่าถ้าเรามีทรัพย์เหล่านี้อยู่ภายในใจนะจิตใจเราก็จะสบายแต่มายังมองวันก่อนเนี่ยไปพูดต่างจังหวัดที่จริงก็ญาติแต่นะคือไฟมันลงเครื่องที่นครไม่ได้ไปลงขาดใหญ่แล้วก็เอารถมาส่งที่หาดใหญ่มันก็จวนเพลนะฮะจวนเพลก็มาถึงยังอีก25นาทีจะฉันเพลเราก็รีบฉันเพลก็นั่งฟังพวกญาติๆก็มารออยู่ก็นั่งคุยกันยังนึกถึงว่าเออคนหนึ่งนี่พูดนินทาพระคนหนึ่งนี่พูดนินทาพระวัดนั้นเลนวัดนี้อะไรต่ออะไรนะคนหนึ่งก็มีศักดิ์เป็นน้องไงนะเป็นน้องแต่อายุเขาก็เยอะแล้วกันเราบอกพูดทำไมลุงพูดถึงความดีของพระบ้างที่ทำไมลุงไปพูดแต่เรื่องความไม่ดีของพระของเนรล่ะพระดีๆเนรดีๆเยอะไปลุงไม่พูดอ่ะเออมันเข้าใจคิดนะมันเข้าใจคิดแบบทำอะไรแบบพูดทำอะไรว่าเขาทำทุจริตแล้วเราพูดทุจริตทำไมอ่ะเราขอโดยสารก็ทำไมเรารู้เขาชั่วแล้วก็ปล่อยเขาไปนะเป็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายถ้าเราไปนึกโกรธเขานึกรังเกียจเขาเราก็เป็นบาปคือด่าแมวก็บาปนะโยมต้องเข้าใจนะมันด่าด้วยโทสะคือว่าการกระทำอะไรก็ตามที่ทำด้วยกิเลสเป็นบาปทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เกี่ยวที่คนบางคนบอกผมมีสิทธิ์ด่าคุณก็มีสิทธิ์บาปมันไม่มีสิทธิ์หรอกมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ด่าใครหรอกก็ด่าเมื่อไรมันก็เป็นบาปเมื่อนั้นแหละทีนี้ถ้าเรานึกดูว่าเออเราไม่คิดถึงความบกพร่องมาทางเหล่านั้นก็เอาไปก็เนรก็คือเด็กอ่ะมันเหมือนกับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่คนก็มาต่อว่าภายในวัดของท่านเนรของท่านไม่เรียกว่าเนรก็คือหลานเราอ่ะเหมือนกับหลานที่บ้านน่ะเด็กมันก็คือเด็กอ่ะจะเอาอะไรก็แกล่ะหลวงพ่อก็บอกเอาอะไรกับเด็กเอาอะไรกับเด็กโยมเขาพูดเรื่องเด็กก่อนเขาพูดเด็กก่อนเอาอะไรกับเด็กโยมเด็กก็คือหมาต่อมาก็เนรไม่เรียบร้อยก็ว่าเนรอีกบอกโยมอย่าเอาอะไรกับเนรก็คือเด็กนั่นแล้วทีนี้พอพระไม่เรียบร้อยท่านก็โยมก็มาว่าอีกอย่าเอาอะไรกับพระใหม่ๆพระก็คือเนรนั่นแหละคือมันก็เด็กๆนะนะจะเอาอะไรกับเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองได้อย่างนี้เราจะเกิดเห็นใจเข้าใจอดทนแล้วก็รอคอยได้และใจเราจะไม่เปลี่ยนจากความรู้สึกที่พระพุทธเจ้าสอนชาวบ้านเนี่ยสอนให้ชาวบ้านมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจต่อพระอะไรเพราะพระไม่ใช่คนสำเร็จรูปพระมันคือเอาคนมาฝึกมันที่ฝึกคนนะฮะโรงเรียนฝึกคนนะแต่ฝึกแล้วมันก้าวไกลกว่าโยมตั้งเยอะโยมที่นินทาพระจะต้องฝึกไกลกว่าตั้งเยอะเลยลูกหลานของเราที่มันเคยดูดุอยู่เนี่ยไปบวชปั๊บไปรักษาศีลทั้ง207ข้อโยม5ข้อไหวหรือเปล่าไม่เคยไหวกันเลยนะมาด่าคนรักษาศีลทั้ง227นะลูกหลานเราก็ไม่ได้มาจากไหนนี่มันมาจากนอกโลกเนี่ยว่าลูกหลานเราแต่เออเธอฝึกรักษาศีลทั้ง227ข้อเธอก็พลั้งพลาดไปบ้างมันก็ธรรมดาเรา5ข้อยังพลาดเลยเนี่ยเขาต้อง227ข้อมันห่างกันขนาดไหนล่ะมันก็พลาดได้เห็นไหมเราก็มองด้วยความเมตตาได้อภัยได้อันนี้มันก็ไม่ประมาทธรรมดาไม่ประมาทธรรมดาคุณภาพของจิตเนี่ยจิตเราไม่ตกนะจิตที่ว่าตกเนี่ยคือตกไปสู่อำนาจของกิเลสส่วนหน้าของความโกรธความริษยาความแข็งดีต่างๆเนี่ยความคิดของสังคมเวลาเนี้ยที่อันตรายเนี่ยอันตรายอย่างนี้เช่นเที่ยงเมื่อเช้าเนี่ยเขาพาดหัวเมื่อวานเมื่อคืนดูข่าว พรรคประชาธิปัตย์เขาโจมตีรัฐบาลว่าอเมริกาขึ้นแบล็คลิสต์ว่าเป็นที่สะสมยาบ้าก็ปราบยาบ้าจนเกือบเรียกเมืองแล้วแล้วไปเชื่อฝรั่งคือฝรั่งเนี่ยเขาทำงานกันเขาแยกประเทศเขาเป็นตอนๆต่างคนต่างก็เขียนนะฮะต่างคนต่างก็เขียนแล้วไม่ได้มองเป็นภาพรวมอ่ะไม่มองเป็นภาพรวมแล้วเอาข่าวหนังสือพิมพ์อ่ะหนังสือพิมพ์เราก็เห็นกันอยู่ว่ายาเสพติดมันหายไปเยอะแล้วเวลาเนี้ยมันหายไปเยอะคนเปลี่ยนแปลงไปเยอะอาชญากรรมเรื่องยาเสพติดลดลงไปเยอะแต่ให้ลดหมดมันไม่ได้หรอกแต่ว่าลดลงไปมากกว่าสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็น7ปีก็แล้วกันนะอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันเกิดจากจิตที่ริษยาคนอื่นก็ทำดีในควรจะมุทิตาเขาว่าเราก็เกิดเป็นริษยาแล้วก็หาทางโกหกนี่ที่จริงพูดโกหกไปพูดอย่างเงี้ยโกหกเราก็ดูข่าวเราก็อยู่ในวันนี้เมืองนี้เราก็รู้กันอยู่อะไรมันเป็นอะไรอ่ะนั่นก็คือจิตที่มันมากไปด้วยกิเลสเพราะการระวังรักษาจิตจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่าลองหลวงพุทธเจ้าใช้แค่4คำนั่นเองระวังอย่าให้จิตกำหนัดกำหนัดคืออย่าให้โลภอย่าให้มีความกำหนัดในทางเพศอย่าให้ขัดขืนหรืออย่าให้โกรธอย่าให้หลงก็คืออย่างมงายแล้วก็อย่าให้มัวเมาคืออย่าประมาทเอา4เรื่องเอาจริงๆก็จริงๆง่ายๆคืออย่าประมาทนะระวังจิตอย่าให้ประมาทเพราะว่าการคิดกำหนัดขัดเคืองรูปหลงมัวเมาเนี่ยที่จริงมันเป็นจิตที่ประมาทเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่เขาปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งขึ้นเราลองสังเกตเมื่อวานเนี่ยมันมีคนเอาขนมมาถวายเอามานั่งดูเลยคนเดี๋ยวนี้มันหาเรื่องที่เปลืองสตางค์ไงนะขนมธรรมดาขนมชิ้นธรรมดานี่ใส่กล่องพลาสติกยังดีเลยไม่ได้กินกล่องพลาสติกนี่วะขนมมันก็ใส่อะไรมันก็ได้แต่นี่มันเธอเพิ่มเงินขึ้นเปล่าๆมันได้ประโยชน์อะไรเห็นไหมว่าเขาอาศัยจุดอ่อนของเราที่เราต้องการรูปสวยๆเห็นไหมที่จริงในขนมนี่เราต้องการรสอร่อยต้องการกลิ่นหอมๆต้องการรสอร่อยต้องการสัมผัสที่น่าจับต้องแต่ว่าทำยังไงให้รูปมันสวยด้วยกล่องแพ็คสวยแล้วถามคุณกินกล่องหรือเปล่ากินกล่องเสร็จแล้วพอกินเสร็จแล้วกล่องก็เอาไปทิ้งแต่สตางค์เนี่ยสตางค์มันก็หายไปด้วยหายไปตามกล่องด้วยอันนี้เราจะเห็นว่ามันนอกเรื่องแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรการบริหารการจัดการการบริหารการจัดการทำให้หน้าสะดุดตาสะดุดใจขึ้นมาแล้วก็ผลท้ายมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะงั้นการครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นก็คือการใช้สตินะระลึกรู้ถึงเหตุผลต่างๆแน่นอนเราก็เดินสู่ความตายนั่นแหละเดินสู่ความตายแต่ว่าหลักการสำคัญว่าการครองชีวิตด้วยความประมาทนั้นถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วแต่ว่าการครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทแม้จะตายไปก็เหมือนกับมีชีวิตอยู่นะเรายกตัวอย่างเมื่อคืนมานั่งนับพระชนพรรษาของรัชกาลที่5ท่าน57นั่นเองแต่57ตอนนี้โอ้ทำงานได้เยอะเลยทำงานได้เยอะเลยยังนึกว่าแม่ท่านน่าจะอยู่สัก87น่ายังนึกว่าน่าท่านจะอยู่น่าสัก87หรือจะยังอยู่ได้นะ87เนี่ยก็เนี่ยคือมันก็อยู่ที่การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยนะฮะการใช้ชีวิตของท่านที่จริงวันนี้เป็นวันพระราชสมภพราชการที่8ด้วยนะฮะวันนี้วันที่20เนี่ยก็ใช้เวลาชีวิตที่จริงไม่นานแต่ว่าใช้ประโยชน์ทำงานทำประโยชน์ได้แก่โลกมากเป็นชีวิตที่เรียกว่าตัวตายแต่ว่าชื่อเสียงเกียรติคุณความดีไม่ตายเพราะอะไรเพราะท่านครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในการในราชภาระทั้งหลายเนี่ยจนกลายเป็นปิยมหาราชอย่างที่เราทราบกันนี่ก็เป็นแบบอย่างให้เห็นนะฮะเป็นแบบอย่างเห็นว่าในที่สุดเราก็ตายด้วยกันนะแต่ว่าตายแล้วก็ชื่อเสียงความดีเป็นตราประดับโลกหรือเปล่าหรือว่าคนสาบส่งไปเลยผมอยากให้ตายนานๆแล้วนะเสียดายที่ตายบางคนก็เสียดายที่เขาตายนะแต่บางคนมันควรจะตายตั้งนานแล้ว นี่อารมณ์ก็ก็อยู่ที่คนใช้ชีวิตว่าคนที่ไม่ประมาทเนี่ยพอตายแล้วก็คนจะได้แต่คนประมาทที่จริงเพื่อนอยากให้ตายแต่ยังไม่ตายเลยผ่อนก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างบุคคลนะซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระธรรมบทสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ